Össur Skarphéðinsson.
Frú forseti, það eru auðvitað alveg hárréttu þingmannum að það hefur verið mikill ljóður á ráði okkar ágættu þjóðar að menn hafa hnappast saman hér á suðvesturhornið. Það er ákveðin lögmál sem að hafa valdið því. Háttvirtur þingmaður var í reynd að lýsa þeim. Þó er nú frávik frá því. Ég held nú að háttvirtur þingmaður eigi að, með svo veist, að rifja upp þá ljósu bletti í þessum sorta sem að við getum þá benda á. Ítla benda honum á og hans ágættu flokkur satt í ríkisstjórn. Þegar að það gerist fyrsta skipt á 25 árum að það fjölgaði á landsbyðinu umfram þéttbýlið. Það gerist 2008. Já, það er ágætt að háttvirtur þingmaður rifjar það upp. Þá var nefnilega byggðar á þeirra maður sem að þingmaður sem að komur 101, sá sem hér stendur að tala því að okkur er reynslu. Og það var einmitt háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson og fleiri sem að stóðu saman að þremur verkefnum í tíð tveggja ríkisstjórna sem að ég tel að hafi valdið því að þessari þróun var stund snúið tilbaka. Ég nefni þetta hér ekki bara vegna þess að framsóknarflokkurinn kom hvergi við sögu, heldur vegna þess að þetta er hægt. Og það verð ég að segja háttvirtur þingmanni sem er flutningsmaður þeirra tillögu sem að ég tel að við ræðum hér nú niðurfellingu virðisaukaskatts á varmadælum að þar rennur hann auðvitað slóð fyrrverandi byggðarráðherra sem að tók upp málefni þeirra sem að vildu berjast fyrir því einlega varmadælur mjög öflugum hætti og minni þá á að það var eitt af þeim mótvægisaðgerðum sem hér var gripið til að greiða götu tilraunaverkefnis á því svæði reyndar í kjördan með háttvirts þingmanns Birgis Jóð Jónssonar, þó ég minnist þess nú ekki að hann hafi staðið hér og fagnað mjög ekki gríðarlega fyrir hönd sinna umbjóðanda því að það voru akkurat menn úr hans kjördami sem að höfðu frumkvæða því. En punktur hjá mér er þessi, ég er sammálað því sem að háttvirtu þingmaður segir að þeir sem að búa á koldursvæðanum, það er erfitt fyrir þá og við þurfum einhverjum hætti að finna leiðir til þess að jafna þann hlut. Og ég hvet nú nefndina til þess að skoða mjög rækilega þessa góða tillögu sem hér liggur fyrir og gæti verið eitt skref í þá.
Það svarar andsvaraður sinni, háttvirtur fyrsti þingmaður